Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу! Мої вітання, шановні радіослухачі, особливо шанувальникам програми «Наближаючись до православ'я». Ми в ефірі, мене звати Максим Приступа, і разом зі мною цю програму буде провадити також отець Петро Лопатинський, диякон Православної Церкви України. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас!
Є і буде. Це друга по рахунку катехеза, присвячена таїнству покаяння, таїнству сповіді. Якщо в попередній програмі ми говорили про історичний аспект, то сьогодні ми поговоримо про сам чин, тобто про те, що люди можуть бачити, або те, що з ними відбувається, зрештою, під час таїнства покаяння, ці зовнішні якісь такі, зрештою, аспекти. Ось. Але на початку, отже, буквально вчора прочитав таку статтю, ми зараз переживаємо цей такий тридіум певний для українців. Ми згадуємо жертв Майдану. І вчора читав одну зі статей, яка присвячена отому останньому рейсу автобусу, котрий приїхав зі Львова. І, власне, з цього автобуса чимало хлопців, зокрема зі Львова, загинули на Інститутській, тоді, коли розстріл був. Коли вже ті хлопці, там чоловіки, були вже дуже втомлені. На 20 лютого зранку, ось вони вже десь там хтось куняв, хтось десь в лікарні вже був, а оцей останній автобус приїхав, і кажуть, вони пішли оце на амбразуру, на зустріч кулям, свинцю, і там загинули. І в тому свідченні, яке я читав, говорилося про те, що абсолютно всі хлопці, котрі були присутні в тому автобусі, вони захотіли доступити до таїнства сповіді. І, ну, таке відчуття якесь було, так, в них, що дуже потрібно. І я хочу на початку от нашої сьогоднішньої програми, так, навіть зачепивши цю трагедію українців, яку ми згадуємо сьогодні так само, запитати вас, от що пробуджує людину, не християнина, до того, або така, коли та хвилинка така підходить, яка, що дуже хочеться висповідатися, невже якесь в людини є то сьоме чуття, яке ну, десь там дає сигнал такий своєрідний, що тобі потрібно висповідатися. От. І ще одне запитання до цього також долучаю. Я хочу сказати, що сповідь – це не тільки щось таке духовне, це й фізичне. Що я маю на увазі? Що після сповіді людина відчуває неабияке полегшення. Дайте характеристику цим двом речам.
Ну, Максим, що стосується того, що всі хлопці хотіли приступити до таїнства сповіді, я думаю, що перш за все це пов'язано з тим, що вони вже чули про ті ризики, які можуть бути туди, куди вони їхали. І, звичайно, що людина, перебуваючи в традиції християнській, в нас на Україні все-таки більшість людей називають себе християнами, тому і, напевно, що природнім було бажання приступити до таїнства сповіді, тобто розуміючи те, що може бути по-різному. І дійсно ми бачимо, що так і сталося, що багато хто і загинув той день, але справді він пішов до Бога, багато хто з тих, хто приступив до таїнства сповіді, ми маємо надію на те, що пішли до Бога якраз із спокійною совістю, із примиренням із Богом. А що стосується того, що таїнство сповіді не тільки є якимось душевною дією, а й в тому числі і торкається нашого тіла, нашої свідомості, нашого переживання, то звичайно, що тут ми ще будемо, напевно, багато приділяти цьому увагу і пробувати показати, що іноді людина якраз акцентує увагу саме на тому, щоб стало легше. Але є ситуації, коли людям легше не стає, і от тоді люди починають сумніватися, а чи справді правильно таїнство здійснене. І ми в нашому циклі передач про таїнство Православної Церкви, я стараюсь неодноразово наголошувати на тому, що всі таїнства, які даровані нам церквою, походять від одного таїнства – таїнства втілення Господа нашого Ісуса Христа, тої таємниці зцілення нас усіх, тої таємниці можливості кожного із нас бути у лоні Пресвятої Трійці, жити життям Божим. І всі ці таїнства розкрилися в ті сім найголовніших таїнств, сім таїнств, які є і в нашій церкві, і в Римокатолицькій церкві. Але є ще дещо дуже важливе у розгляді, у сприйнятті таїнств. Це пам'ятати про те, що всі таїнства мають певні умови для того, щоб вони могли діяти. І таїнство сповіді також має свої умови для того, щоб це таїнство могло діяти. І тому минулого разу ми багато уваги приділили тому, щоб дати чітко зрозуміти, що є різниця між таїнством покаяння і вже історичною формою цього таїнства, яка сформувалася і отримала назву таїнства сповіді. Тому що таїнство покаяння в древності називалось таїнством другого хрещення або відновлення хрещення. І колись це було таїнством, яке вважали, що тільки один раз може бути здійснений. Якщо ти згрішив, то тільки один раз ти можеш повернутися. І це одна сторона, наче це разова якась подія. А інша сторона, от пов'язана, я б хотів саме з цієї розповіді почати сьогоднішню бесіду і на цьому акцентувати, щоб ми це відчули, який це насправді процес, який зачіпає усе наше життя. Усе наше життя є тим шляхом, щоб покаятись, вернутися, як той блудний син, до свого Небесного Отця. Це історія, яка трапилася із преподобним Сісоєм Великим, подвижником 5 століття, який протягом свого життя прославився, мав багато учнів, був милосердним, був люблячим до тих, хто до нього приходив. І одного разу до нього прийшов подвижник і спитав: «А скільки треба каятись монаху, який зрішив? Чи вистачає одного року на покаяння?» А преподобний Сісой Великий сказав: «Тому, хто щиро кається, достатньо і 3 днів, щоб Бог прийняв його покаяння». Це з однієї сторони сказав Сісой Великий щодо, можна сказати, цієї форми сповіді, коли ми кажемо свій гріх. Але в той же час, коли Сісой Великий помирав, учні були біля нього, він же почав сяяти прямо на очах у своєї братії, почав сяяти небесним світлом. І братія почала запитувати, а кого він бачить? Він сказав: «Бачу святих, які моляться за мене, бачу ангелів, які прийшли по мене, і прошу їх, щоб вони мені ще дали кілька хвилин, щоб я міг покаятись у своїх гріхах». А учні йому кажуть: «Отче, тобі вже нема в чому каятись, ти вже йдеш до Бога». А Сісой відповів: «Я не знаю, чи я поклав хоча б початок покаянню, і тому прошу Бога дати мені ще хвилинку». І після цих слів братія зрозуміла, наскільки важливо людині до останнього пам'ятати, що ми іноді ще не поклали початок покаяння. От християнин часто на своєму досвіді, якщо уважний до себе, може помічати, що ми можемо роками брати участь у таїнстві сповіді, але іноді одна єдина сповідь може стати звершенням таїнства покаяння. Іноді якась саме в певних умовах, в певній ситуації, те, що ви згадували на початку, Максиме, коли людина відчуває, що невідомо, що з нею буде, або коли людина, якась така подія відбулася, що людина починає просто ридати цими очищувальними сльозами покаяння. Святий Симон Новий Богослов казав, що оці справжні сльози покаяння, бо є іноді люди, які ридають дуже легко, але сльози бувають різні. Але іноді є такі сльози, які дійсно, наче та хрещальна вода, омивають людину, очищують її. І преподобний Симон Новий Богослов казав, що іноді сльози покаяння можуть відновити навіть тілесне дівство. Тобто людина втратила дівство, могла бути блудницею, а може так покаятись, що вона очищається і назад отримує цю цілісність. Назад отримує оце відновлення. Тому тут дуже така грань між оцими, з одної сторони, одним таїнством, а з іншої сторони, між цією гранню, яку ми називаємо сповіддю, і тим, що ми протягом життя постійно приступаємо до таїнства сповіді, наче очікуючи, щоб нарешті по-справжньому посповідатися, нарешті зробити так, щоб це переродження відбулося, щоб це усвідомлення того, як важливий для мене Бог, стало нашою реальністю. І ось тому церква з одної сторони завжди пам'ятає, що таїнство покаяння – це наш шлях цього пробудження від сну, який триває до останньої миті нашого життя. А з іншої сторони, це оте щоразове чи часте приступання до священника, до тої форми, яка історично сформувалася. І от ми сьогодні подивимося на чин, як він також має свою історію. Не було так в перше століття, в друге, в третє. Цей чин, який ми сьогодні розглядаємо, він вже остаточно сформувався в 16 столітті. 16-17 століття.
Таке досить пізно, правда, отче?
Так. І що цікаво, що деякі молитви, які ми тут зараз будемо розглядати, вони ми їх перейняли із Римокатолицької церкви. Ми вже трошки згадували про це. А чин, який ми прийняли в Римокатолицькій церкві, він був сформований також досить пізно. Це 12 століття, 13. Тобто, виявляється, що перше тисячоліття такої сповіді, до якої ми зараз з вами так звикли, не існувало. Для мене було цікаво, що ви згадували минулого разу сповідальниця. Я не знаю, як правильно вона називається.
Угу. Сповідальниця або латинською конфесіонал.
О, так. Угу. Вона взагалі, це 17 століття. До того і від собі не було, і вона розповсюдилася вже потім по Римокатолицькій церкві. Тобто, коли не видно обличчя того, хто сповідається, і не видно обличчя того, хто сповідає. Також досить пізне явище. Тому ми повинні бути готові до того, що те, що нам зараз здається абсолютною якоюсь такою формою, без якої наче церква не може бути, насправді це також є певні людські фактори, які на це вплинули. Але в той же час церква в цьому чині зберегла деякі дуже важливі підказки до того, як нам розуміти таїнство сповіді. Тому перейдемо безпосередньо до самого чину. Чин має, є таке поняття в літургічній традиції православній, так званий початок звичайний. Що він собою являє? Священник перед тим, як розпочати це таїнство, виголошує початковий виголос, благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас, на віки віків, амінь. І далі йде Тресвяте починаш, це згадування Святий Боже, Святий Гріб і Святий Безсмертний, помилуй нас, читається молитва Отче наш, читається 12 разів Господи помилуй. І оце так званий початок звичайний. Багато служб починається саме такими молитвами. І далі йде покаяльний псалом, 50-й псалом. Це той псалом, яким молився цар Давид, коли згрішив блудом із однієї своїх підданих. І тут цей псалом, він завжди вважається таким, що спонукає людину до того, щоб побачити свою гріховність, побачити те, що ми в тому гріху потопаємо, починаючи вже від народження, і потребуємо звільнення. І далі священник читає також такі тропарі покаянні, де проситься, щоб Господь помилував нас, відкрив милосердя двері для кожного із нас. І тоді читається молитва, де згадуються старозавітні праведники, які каялись перед Богом. Пророк Нафан, цар Давид, Манасія, цар і інші, які взивали до Бога, і Господь прощав їхні гріхи. Тоді читається друга молитва, де згадується про те, що ми живемо в цьому світі, ми можемо чинити гріхи вільні і невільні, тобто ті, які ми свідомо робимо, і ті, які ми навіть не помічаємо у своєму житті. Ми підпадаємо під спокусу, і ми просимо у Бога, щоб Господь зцілив нас, щоб Господь допоміг тих, хто буде зараз каятися. І ось тоді священик вже безпосередньо, ці молитви зазвичай читаються для усіх присутніх, для тих, хто хоче каятись. І тоді священик вже також в голос до тих, хто є присутній, але вже наче особисто до кожного звертається такою молитвою. Ось чадо, Христос невидимо стоїть, приймаючи сповідь твою. Не соромся, не бійся, не приховуй нічого від мене, але щиро скажи все, що ти вчинив, щоб прийняти прощення від Господа нашого Ісуса Христа. Ось і ікона Його перед нами, а я тільки свідок, щоб свідчити перед Ним про все, що ти скажеш мені. А якщо затаїш щось від мене, подвійний гріх матимеш. Отже, подумай, бо ти прийшов на лікування, щоб не відійти тобі нестіленим. Ось ця молитва, вона дуже важлива. По-перше, вона дуже чітко розставляє всі акценти щодо того, чим є таїнство сповіді. В православній традиції під час сповіді є таких два підходи. Один є, що священик сидить, а людина приходить і стає на коліна і сповідається перед ним. Ця традиція поширена на Західній Україні серед православних, в тому числі і греко-католицької церкви. Ця традиція також має, вона має місце в, ну, таку, в останні кілька століть в православному світі. Є традиція, коли священик стоїть, і той, хто до нього приходить, він кладе руку на Євангеліє, яке лежить на аналої, хрест, Євангеліє лежить на аналої, і тоді починає сповідуватись, і зверху накривають його єпатрахіллю. Це один із таких засобів того, по-перше, коли людина накрита, менше розповсюджується звук, тобто те, що говорить людина священнику, і це символ того, що священник не своєю владою це робить, а владою, яка дана йому Богові. Але в самій молитві сказано, що я, тобто священник, є тільки свідком. І під час самої сповіді це дуже чітко видно, тому що в нашій традиції священник обов'язково стоїть збоку. Священник ніколи не стоїть лицем до лиця до людини. А людина, якщо вона піднімає свій погляд, вона перед собою бачить Євангеліє або ікону, яка є навпроти. Священик збоку, він є свідком. І ось тут закладений дуже важливий такий богословський елемент, який в саме вживання слова «свідок», воно є дуже важливе. От є три види свідків. Є свідок, який може бути випадково очевидцем якоїсь події. Він ніякого відношення не має до того, кого бачить, він просто опинився на певному місці. І він може свідчити про те, що він бачить, що відбувається. Є інша категорія свідка. Є свідок на суді. Та людина, яка щось побачила, і вона на суді або виправдовує, або починає захищати іншу людину. Тобто свідок, який розуміє, що від нього тут не залежить повністю розвиток тих подій, які будуть, того, кого розглядають, кого судять. Але він може просити, але він може свідчити про те, що я ручаюся за цю людину, я за неї прошу, я благаю про те, щоб її помилували. Але є ще третій свідок. Це один із таких найособливіших свідків, це свідок під час весілля. Така є традиція, що є під час оцієї радості воз'єднання, під час радості спільності двох людей також завжди мають бути свідки. І вони свідки чого? Вони свідки радості. Вони свідки зустрічі, відновлення зв'язку. І ось таким свідком є священник. Священник – це насамперед людина повинна налаштуватися. І ця молитва їй підказує. Це не суворий суддя, який буде зараз мене викривати в моїх гріхах, який буде мене сварити, який буде мені робити зауваження. І священикам теж треба про це пам'ятати. Бо подальші вказівки Трепника говорять, що священик повинен запитувати про гріхи у людини, підказувати їй і робити це із любов'ю, і смиренням, лагідно. Тому що він свідок радості того, що людина прийшла до Бога, щоб знову відновити той зв'язок, який вона втратила. Він стоїть збоку, а сповідуюсь я насамперед Господу. І дуже важливо про це пам'ятати тим людям, бо тому що, особливо які перший раз сповідаються, вони часто бояться того, що будуть засуджені священником, що це треба говорити людині. Але тут свідок потрібен для того, щоб засвідчити відновлення того втраченого шлюбу, того втраченого єднання із Богом. І тому священик акцентує увагу на тому, що ти сповідуєшся перед Господом, ти йому будеш говорити ті гріхи, які тебе болять, які ти хотів, щоб тобі Господь відпустив. І от був такий період, що були ще суперечки над тим, а які саме гріхи відпускаються. Ті, які на сповіді людина сказала, чи всі, які вона вчинила у своєму житті. І от є один із варіантів такої молитви, коли говорилось про те, що людина приходить якраз з тим болем, який є. І от в молитві сказано, отже подумай, бо ти прийшов на лікування, щоб не відійти тобі незціленим. Оце слово лікування є дуже також важливе для нашої традиції, тому що досить часто можна зустріти такий підхід у людей, що люди бачать у сповіді насамперед юридичний акт. Тобто я висловлюю гріхи, які я вчинив, і священик, який має владу, їх відпускає. І от відбувається така юридична процедура. От можна, як амністія, можна вибачити, і людина може йти і далі жити своїм життям. Але церква в молитві акцентує увагу. Ти прийшов не отримати те, що колись називалося індульгенцію, відпущення. Ти прийшов отримати лікування. Це зовсім різні речі. Людина може прийти із певною хворобою, так, до лікаря, і він скаже: ну, а наслідок якій цієї хвороби? Що людина стрибнула із певної висоти і зламала ногу. І лікар їй скаже, що ну, нічого страшного, я на тебе не ображаюся, що ти зламав ногу. А і людина піде від лікаря без зцілення. Тому тут ми приходимо не для того, щоб Бог нас пробачив, бо Бог і не ображався на нас. Це дуже важливо. Ми звикли іноді мислити так, що Бог ображається. А святий Антоній Великий казав, що Бог, одна і та сама Божа любов є для одних раєм, а для інших пеклом. Бог завжди нас любить. І наші вчинки ніяк не міняють ставлення Бога до нас. Вони тільки міняють наше сприйняття Бога. І от коли я приходжу каятись, я насамперед не чекаю, що Бог мене, от саме слово «Господи, помилуй», помилувати. Воно має буквальний переклад із грецької «кірилейсу», із грецької мови. «Милувати» – це помазати єлеєм. От оця притча про милосердного самарянина. Він лікує, він не просто проходить і каже, мені жаль тебе, але в мене є свої справи, а він помазує єлеєм. Господи, помилуй, помилувати – це зцілити, це намазати оцією цілющою оливою. І коли я кажу, Боже, прости мене, то я маю розуміти, що я прийшов на лікування, я прийшов до Бога із тим, з чим я сам не можу справитись. Зараз дуже багато в нашому індивідуалістичному світі приділяється уваги тому, щоб говорити про те, як людина має вірити в себе. А християнин – це та людина, яка отримує віру в себе через допомогу Божу. Так, як казав апостол Павло, що немочі є сильні. І от тут я приходжу до Бога і кажу, Боже, мені потрібне лікування. Мені потрібне зцілення від тебе. І от тоді людина перераховує і каже Богові, Боже, а що, на мою думку, було зроблено мною не так? А що не просто не так, а що мене болить? Що, з чим я не можу сам справитися? І от після того читається більш древніша молитва, яка вказує на спільну традицію, наголошую, яка була колись для наших двох церков до 12 століття. І от ви зараз відчуєте, в чому ця різниця. Йде ця молитва, і після неї йде вже оця пізня молитва з 16 століття. Священик молиться: «Господи Боже, спасіння рабів твоїх, милостивий і щедрий, і довготерпеливий, що вболіваєш через злобу нашу, ти не хочеш смерті грішника, але щоб він навернувся і живим був. Сам і нині змилуйся над рабом твоїм», називається ім'я, «покажи йому взірець покаяння, дай прощення і відпущення гріхів, прощаючи йому всякий гріх, вільний і невільний. Примири і з'єднай його зі святою твоєю церквою через Ісуса Христа Господа нашого, щоб з ним тобі належала держава і велич нині і повсякчас на віки віків. Амінь». Священик тут до себе не апелює. Він не претендує на якусь свою особливу владу. Він просить у Господа: «Боже, зціли, прости, допоможи цій людині». І ось така практика була у двох наших церквах до 12 століття, а в православній це в Римо-католицькій до 12 століття, а православній десь до 16-го. І після того помаленьку почало з'являтися і формуватися, напевно, це можливо пов'язано у Римо-католицькій церкві із тим, що все більше вимальовувався примати папи і тої влади, яка дарована кожному священнику. З часом з'явилася інша молитва, яка вже звучить так: «Господь і Бог наш Ісус Христос», так звана молитва відпущення, «благодаті й щедротами свого чоловіколюбства нехай простить тобі, чадо», називається ім'я людини, «всі гріхи твої, і я, недостойний ієрей, владою його мені даною, прощаю і відпускаю тобі усі гріхи твої в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». І ось тут вже зміщується трошки акцент, і з точки зору нашого чину нам це не зовсім природньо виходить. Хоча, ще раз наголошую, зараз ця молитва, вона є у вжитку і досі вважається якби ключовою молитвою у таїнстві сповіді. Хоча попередній весь зміст вказує на те, що священик збоку, він свідок, а все інше робить Бог, і те, що він навіть закликає, спочатку оці молитви до 12 століття, постійно був такий зміст: «Боже, допоможи, Боже, зціли». І весь акцент був на тому, що Господь є тим, хто здійснює це таїнство. І оця не, а особливо в тій ситуації, коли, наприклад, в нашій традиції всі священники тепер стали тими, хто сповідають, то тут важливо якраз, щоб священик розумів свою неміч. З одної сторони, справді згадується, що я немічний, але все одно владою даною мені. Оця влада прощати гріхи свого часу, вона досить сильно критикувалася преподобним Симоном Новим Богословом. Він казав, що не всякого сповідається, тому що не всякий може відпустити гріхи. Тому що відпустити гріхи – це прийняти на себе біль іншої людини. Це коли людина усвідомлює те, що той, хто мені сповідається, от є такий вислів Федора Достоєвського, що всі перед усіма у всьому винні. Це відчуття отого єдиносушності всіх нас, що немає чужих гріхів. Немає гріха, який вчинила людина безвідносно до мене. Ми взаємопов'язані. Людина повинна відчувати цей біль. А до цього людина приходить тільки з часом. Тому і Симон Новий Богослов каже такі шокуючі речі. Він каже, що я сповідався в старця, який не мав сану, але міг відпускати гріхи. І була така також традиція до 16 століття, коли не було якоїсь заборони іноді старцям, які не були в сані, здійснювати сповідь. А з часом створилася ще інша традиція, що старці сповідали людину, а читати молитву вже відпущення відправляли цю людину до священника. А Симонові Богослов казав так, що гріхи мені відпускав старець, не маючи сану, але маючи духа, маючи силу допомогти зцілити. Тобто через нього легше можна було зробити. Тому що для того, щоб лікування відбулося, треба, щоб лікар міг це робити. І тому не кожного допускали колись до сповіді. І ми вже згадували, що в грецькій церкві також не допускають. А з іншої сторони, той же самий старець сказав Симону Новому Богослову, щоб він прийняв сан вже за правильним чином, тобто, щоб на ним відбулася людська хіротонія, так як називав це Симон Новий Богослов. І тоді вже Симон Новий Богослов був старцем, і був у сані. Ось тому про це треба пам'ятати. Ось так завершується оцей чин сповіді. Закликається, щоб Господь допоміг зцілити. Пам'ятаємо, священик свідок. Сповідується перед Господом. Лікування чекає від Господа. І в цьому є найдревніша традиція, що тут здійснювачем є насамперед Христос. А священик є тою допомогою. І колись отакими духоносними старцями були іноді і монахи, які не були в сані, але могли взяти мій гріх на свої плечі і нести його. Думаю, було б добре зараз перейти до запитань наших слухачів, бо, напевно, їх буде багато.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Рухаємося далі. Це прямий ефір, програма «Наближаючись до православ'я» і говоримо про таїнство покаяння. Сьогодні звертаємо увагу на чин, який сформувався і сьогодні є присутній в православній церкві. Почули багато цікавого, і на основі цього цікавого, я думаю, що було б добре також і запросити наших радіослухачів до розмови, можливо, навіть до маленької дискусії. Отже, друзі, номера телефонів наступні. Код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-6. 650-18-60 та 093-272-07-45. Попереджую відразу, що якщо запитання будуть не по темі, ми не будемо їх брати до уваги, більше того, будемо переривати ваш дзвінок. Тому прошу, аби от власне така коректність була присутня в ефірі. У нас вже є слухач, прошу вас, будь ласка, представтеся.
Слава Ісусу Христу!
Слава на віки!
Парафія Святої Анна з Дуклі. Отче, дякую вам за ваші глибокі катехези, за змістовні розповіді. Скажіть, будь ласка, у мене навіть декілька запитань. Гріхів немає добрих, але гріх через недбальство, це найстрашніший гріх. І друге запитання. Як потрібно проводити день пересповіді? Мені хочеться навіть з кімнати не виходити і цілий день перебувати з Господом. І третє. Раніше на початку свого духовного життя я більше думала про свої гріхи. А потрібно думати про те, що ти зранила Ісуса. Так? Дякую вам. Слава
дякую,
Ісусу.
Пані Галина, слава навіки, дякую вам. Отже, давайте запам'ятаємо це запитання і приймемо ще слухача. Прошу вас, будь ласка, назвіться.
Алло?
Слухаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава
навіки. Це Катерина з Вінниці, парафія Матері Божої Ангельської. Вітаю вас, Максиме, вітаю з отче Петре. Я по можливості завжди слухаю це ваші катехези. Ну, я хочу вам задати таке питання. Я католичка, у мене є двоюродна сестра православна. От я з нею, ну, говорю не раз. Вона ходить до церкви, а не сповідається. Я кажу, чого ж ти не сповідаєшся? А вона мені каже, ну, ти пойми, каже, всі слухають, що говориш? Як, то як же ж там, ну, батюшка ж наклоняє, накриває, все одно все чути. От чи б не краще дещо, щоб в якійсь другій кімнаті, щоб люди не слухали, бо дуже багато є, що не йдуть на сповіді за те, що вони сідаються, щоб хтось слухав. Ну, от як вона в селі живе, там один одного знають. І от, ну, дайте відповідь, чи можна в православній церкві якось спростити цю сповідь, щоб другі не слухали?
Угу. Спасибі, пані Катерино. Давайте розпочнемо, отже, давати відповідь. Також, щоб відповіді, можливо, не були об'ємними, поки дзвінків немає, сподіваюся, що ще будуть.
Перше запитання стосувалося недбальства і можливості назвати його найбільшим гріхом. Ну, перш за все, я б хотів наголосити, що в православній церкві в нас немає такого яскравого якогось поділу. Найбільший гріх, найменший гріх. От перш за все, я завжди наголошую на тому, що для того, щоб якомога так простіше вдуматись і зрозуміти, що таке гріх, це треба завжди от, пам'ятати оцю етимологію слова амартія. Гріх – це не попадання у ціль. Тобто це невміння правильно жити. Тобто якщо я не вмію правильно жити, то це відбивається на всьому моєму житті. Тобто от те, що ми називаємо гріхом, зазвичай є наслідком гріха. Тобто от коли я недбалий, чи я злюсь, чи я ображаюсь, чи я комусь роблю якесь зло. Це все є наслідком того стану, того способу життя, який в мені є. Тому треба, по суті свої, виправляти не гріхи, а причини гріха. От що я маю на увазі? Досить часто буває так, що людина може навчитись стримувати гріх, і зовні його не робити, а всередині він перебуває. Оця знаменита історія про монаха, який ніколи не нікому нічого поганого не казав, завжди мовчав, щоб йому не говорили. І один старець його запитав: ну скажи, ну як тобі це вдається, який прийшов до них в монастир? І той вирішив йому сказати: ну я дивлюся на них усіх і думаю, що з цими собаками говорити. І от зовні гріха не було, стримував себе. А яка мотивація? Тобто всередині от ось корінь гріха був, що все насправді любові в ньому не було. Тому я б не старався якось привчати себе вибудовувати малі гріхи, великі гріхи. Гріх – це відділеність від Бога. От коли я відділений від Бога, значить я є у гріху, а все інше стає вже наслідком цього. Хоча я погоджуся, що є такий, в того самого, здається, Федора Достоєвського вислів, що найбільшим, найстрашніші речі у світі стаються через байдужість, через оцю таку недбалість нашу, що ми поверхнево до всього ставимося. Але знову ж таки, я не є прихильником того, щоб багато ваги приділяти якомусь розподілу цих гріхів. Тому що навіть, як каже Симеон Новий Богослов, найменший гріх, якщо він мене відділяє від Бога, він стає найбільшим для мене.
Ну, бачите, натомість в католицькій церкві дуже чітко розмежовані ці поняття великого гріха, так, або смертного так званого гріха, і дрібніших гріхів.
Тому, от якраз, знову ж таки, деякі оці такі елементи проникли у наші молитовники, але ну, це є суто, це все-таки не наша традиція. І
ну, але ж тут можна пояснити, дивіться, якщо брати традицію причастя, ну, одне між собою взаємопов'язане, от в Греції ви говорили про те, що там традиція, раз в місяць, принаймні, так як католиків причащатися. Ну, то для того, от, власне, матерія або основа цього пояснення є така, що якщо людина вчинила смертний гріх, то вона повинна дочасно цього місяця, до ще раніше, чим місяць, раз сповідатися. Тобто після кожного смертного гріха. Смертний гріх є причиною не причащатися, або не дозволити собі причастя, або щоб священик не дозволив тобі причащатися, якщо він знає про цей гріх, а ти не сповідана. От така справа. Тобто...
Ми повинні бути правдиві, що тут в нас певна градація є через канони, тому що є гріхи, через які там було покарання на більший період, є через які на менший, але...
А хто ж ті канони знає, отже? Хто їх підносить до уваги?
Ні, ну вони, священники знають, священники мають книгу правил. Там,
якщо... Амеряни, ті віряни, так, ми домовилися говорити, віряни. Вони
ну,
ж не...
ну, якщо про грецьку традицію, то там такий підхід. Там не через великий малий гріх, а через людина йде до сповіді, коли її спонукає до цього її сумління. Тобто вона відчуває, що от їй треба це сповідати. Тобто, ну, взагалі треба гріх сприймати як рану. Якщо в тебе є рана, ти можеш про неї забути. От коли тебе болить зуб, ти можеш на нього не звертати увагу.
То знаєте, тут було б дві крайності. Одні ті такі, котрі дуже замолені, як ми кажемо, так, такі кликуші, то вони б не відходили від священика, постійно би сповідалися. А інші би це робили раз в рік або раз в 2 роки, тому що в них немає цього сумління.
Завжди
ну і третя третя категорія слідувала би, ну так здорово, ці там якби це було. Ну я кажу б до наших традицій, якби це в Україні виглядало.
Так, ну далі, що стосується того, що є бажання десь сховатися, бути в кімнаті перед сповіддю, то ну, мені дуже подобається практика, яку запроваджував митрополит Антоній Суриський. В нього, особливо перед Великим постом, в нього була така традиція, що збиралися його парафіяни. Є навіть, можна знайти в інтернеті записи, відео цих лекцій. І де він спілкувався із парафіянами про таїнство сповіді, розказував про такі важливі елементи цього таїнства. І після того обов'язково всі, хто були присутні на цій бесіді, мали сидіти в тишині мінімум півгодини. Просто бути в тишині, нічого не говорити і ні з ким не говорити. Після того в них був обід, після обіду була ще раз бесіда на хвилин 40, і тоді була загальна сповідь для усіх, тобто на якій сам митрополит Антоній Сурський сповідався. А після того, як він загально перед усіма сповідався, читалися гріхи, які притаманні більшості людей, і тоді кожен вже індивідуально підходив і казав ще гріхи, в яких каєвся. І от оцей елемент того, що побути в спокої і тишині, він дуже важливий. От я недавно зустрів таке дослідження, що наш мозок так побудований, що йому треба є два типи мислення, якби аналіз, осмислення якихось речей і сприйняття, коли ти якби споглядаєш, так як ми зараз в основному там в інтернеті дивимося щось, і весь час просто як споживацький підхід. І от для того, щоб мозок переключився із споживацького цього стану, який не веде до осмислення, до мислення, треба приблизно 20 хвилин спокою. І оцей дослідник, який розповідає про це, він каже, що зараз страшна ситуація з нами усіма, тому що навколо нас весь час є якісь додаткові засоби інформації, зокрема наші смартфони, які що кілька, не те що хвилин, що кілька секунд нас відволікають. Тобто ми весь час відволікаємось. І більшість людей тепер не перебувають в стані спокою, отого, що іноді називають, дослідники кажуть, люди говорять, що от зараз ні про що не про що ти думаєш, ні про що. Просто в такому стані спокою. От в стані спокою народжується, вже доведено, найгеніальніші дії. Тому що мозок найбільше працює тоді, коли я спокійний, коли я не відволікаюся. Просто сиджу і, як казав один старий чоловік, який приходив до храму і просто там сидів. Його священик питає, а чому ти весь час просто сидиш в храмі, нічого не робиш? А він каже, а я дивлюсь на Господа, а він дивиться на мене, і нам так добре вдвох. І от тому побути в стані спокою і науко, з точки зору науки, і з точки зору духовності, святі говорили про це вже давно, в спокої, особливо перед важливими якимись речами, перед тим, як молитися, перед тим, як йти до сповіді, це дуже важливий елемент. І тому це просто необхідно, оця зупинка. Нічого не поробити, просто побути сам на сам з собою. І митрополит Антоній Сурожський велику увагу цьому приділяв. Спочатку слухаєш, а потім маєш побути сам на сам з собою, перш ніж іти до Господа і примиритися з ним. Він каже так, що сповідь – це є час, коли я повинен примиритись з собою і примиритись з Господом. І це взаємозалежні поняття.
Отже, дайте ще, будь ласка, відповідь на запитання останньої нашої слухачки, та яка говорила про свою знайому чи сестру, сестру. От про сам цей антураж, скажімо так, сучасною мовою, сповіді. Але коротенько, бо в нас є ще запитання. Отже.
Ще було запитання таке невеличке попередньої слухачки. Аналізувати мої гріхи чи те, що я образив Ісуса? І тут справді, напевно, це було гарно сказано, має бути більше рух до іншого, до Господа. Не перетворювати все на копання в собі, а на те, щоб назад відновити зв'язок із Господом. Що стосується того, що сповідь чують, насправді в кожному храмі є свої умови. І слухачка наша назвала такі умови, що, можливо, там чують інші люди сповідь, можливо, десь близько дуже стоять. Оця практика сповіді під час літургії – це також досить така проблемна практика. В нашому монастирі ми намагаємось це питання зняти за допомогою того, що в нас є сповідь під час всенічного бдіння в окремому приділі, і там ніхто вже не чує цієї сповіді. Ще раз пошлюсь на практику грецької церкви, і я, наскільки знаю, то в Римо-католицькій церкві теж вже це є таке явище. Я таке зустрічав, Максим, якщо нема такого, то ви мене виправте, що є вже окремі кімнати для сповіді.
Угу.
Де, ну от, ви або підтвердіть, або заперечте, що в Римо-католицькій церкві я зустрічав, що вже також є сповідь лицем до лиця. Є таке явище?
Є таке, навіть в одній з київських парафій є така можливість прийти до священника, і там, власне, він приймає в окремій кімнаті, сидячи за столом, може це бути, тобто сповідь може, от, власне, в наших українських реаліях такої саме.
І в грецькій церкві також є окрема кімната. В наших реаліях це теж можна досить просто вирішити. Якщо цій жінці це стоїть перепоною, хоча ми вже говорили, що коли сповідь була загальною, і всі її чули, і люди не соромилися. Ну, я розумію, що зараз ми, на жаль, не готові приймати один одного так, як колись парафія приймала. То просто підійти до священника і попросити його. Або перед службою, коли ще нікого нема, посповідатися. Ну, тобто, головне бажання.
Або призначити окремий день, або це також воно не прив'язується до служби.
Ніяких заперечень для цього немає в православ'ї.
Дякую. Отже, за ці запитання. Зараз нас знову є слухач. Прошу слухача коротко задати запитання. Отже, і так само коротко, будь ласка, дайте відповідь. Вітаю вас, будь ласка, говоріть.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я Тетяна з Рівненщини, я православна, дуже люблю вас слухати. Для себе я усвідомила, чим відрізняється сповідь від покаяння вже давно, на щастя, на славу Богу. Але я, ну, бачу по своїх парафіянах, ось що, ну, цього усвідомлення немає. То тільки для обряду йдуть сповідатися і все. Я не маю права їх осуджувати і не маю права їм говорити про це, що ти не так сповідаєшся, ти насправді не покаєшся, бо тільки вийшов за після сповіді, одразу, наприклад, чоловіки одразу закурюють цигарету, поки йдуть додому. Ну, це їхній гріх, будемо так казати. Дуже багато я дізнаюся із катехез католицької церкви щодо віри і взагалі. Скажіть, отче Петре, чому в православній церкві нема такого поняття, як катехез? От, треба людей вчити, бо священник не завжди на проповіді може сказати, ось що таке, завжди, ну, говорить, але не завжди. І люди, так як сказав пан Максим, ну, а звідки знають про це миряни? Дякую вам.
Дякую. Отже, так коротко і змістовно, будь ласка, скоментуйте, дайте відповідь.
Ну, православні церкви таке поняття є, катехеза – це якби більш такий термін, який в Римо-католицькій церкві вживається, але і в нас також, в нас це називається оголошення або лекції, недільна школа. Просто проблема в тому, що ще не на всіх парафіях це явище є. Ну, я думаю, що...
А якщо у відсотках, отже, якщо вам відомо, в скількох парафіях або в скількох хоча б єпархіях є така практика науки?
Ну, я зараз не готовий назвати.
Ну, мало. Давайте характеризуємо словом «мало».
Ну, я думаю, що, напевно, все-таки буде правдивим сказати, що небагато. Це не є масовим явищем. Mm-hmm. Ну, все залежить від особистості священника, від тої завантаженості, яка є. Ну, дуже багато таких є моментів, що іноді священники просто фізично не можуть, бо тому що після служби відразу там якась треба, похорон чи інші речі часто поширені. Але я думаю, що якраз вірянам треба стимулювати священника. Так що наша слухачка має таку потребу, треба запропонувати священникам. Може б ви, отче, ще робили додаткові лекції. Ну, я, зокрема, працюю з недільною школою, в нас є відділ створений по недільних школах, і, ну, я стараюся, наприклад, у мене є навіть такі статті, от одна із статей звучить так: недільна школа як один із засобів для відновлення євхаристійної громади. Тобто я особисто вважаю це дуже важливими речами, щоб священник виходив за межі амвону і спілкувався з людьми також і в інших умовах.
Отже, скажіть, будь ласка, в яких випадках священник не відпустить гріх? Ну, у нас традиції кажуть пенітенту, тобто тому, хто сповідає.
Ну, зазвичай зараз є такі, якби, така негласна мова, чи як це називати, що священники в більшості самі приймають рішення, дивляться по тому, як людина кається в тому гріху. І навіть ті гріхи, які колись в древності не відпускалися, тепер в більшості, ну, що стосується, наприклад, аборту і інших речей, тобто колись відлучали на багато років від церкви і від причастя, то тепер трошки відбулося інша побудова. Колись просто все зараз стало з ніг на голову. Колись людина постійно причащалася, і її відлучали від причастя, і це було покаранням. А тепер людина ніколи не причащається або дуже рідко причащається, і для неї покаранням, ну, в такому, поставимо це в лапки, стає навпаки часто причащатися. Тобто, колись людина була в причасті і мала його засвоїти те причастя, яке було колись. А тепер людина прийшла без причастя, тому їй треба навпаки до причастя закликати, щоб вона мала що засвоювати. Бо та людина 25 років потім не причащалася, але до того вона півжиття була в причасті.
Отже, відомо, що от під час сповіді головною умовою, тобто при відпущенні гріха, має бути матерія, тобто причина, гріх, який треба відпустити. Я часто чую від священиків, які жаліються просто на своїх парафіян. Вони кажуть так, що приходить там певна особа на сповідь, ти її питаєш, там, чим згрішила, хочеш допомогти в цьому процесі сповіді. Та особа каже, нічим не згрішила. Або інший випадок каже, всім грішна. От, і я не знаю, тут таке замішання, от, що священики в цих випадках мають робити, от в цих двох випадках. Або я не грішна, тобто, що йому сказати? Іди там нагріши, щоб прийшла до мене наступного разу. Або в другому випадку, коли каже всім грішна, ну і тут, власне, кінці в воду.
Не знаю, ми що знаємо, дуже такі посилання, ще хтось каже, що грішна так, як всі, і інші моменти.
Або я словом, знаю, тілом і всім тілом.
Так, от. Так. Ну, зазвичай священики, коли людина каже, що грішна усім, то я знаю таких, які дуже швидко це питання знімають. Кажуть, ну що, ви вбили когось? Ні, не вбили. Ну, чого ж ви тоді кажете, що ви всім грішні? І людина відразу ж ну, вже починає трошки замислюватися. Як на мене, вихід тут тільки один є. Якщо священик на парафії має бажання оживити життя парафіяльне, то все-таки тут знову ж таки потрібні бесіди перед сповіддю. Те, що
дуже
робив
важливо
митрополит Антоній Сурський. Без цього нікуди. Тому що ми маємо зараз справу з чим? Що Великий піст, тисячі, а то й сотні тисяч людей масово йдуть до сповіді, і величезна кількість із них не має ні найменшого уявлення, от навіть про цей чин, який ми щойно розглядали, який підказує, як сповідатися, який показує, що це таке. І тому про це треба розказати. І я маю надію, що і наші бесіди стануть допомогою для тих, хто не має доступу, так? Чи в кого немає недільної школи, чи інших речей. Тому тут, як будь-які, тому ми і кажемо, що для дієвості таїнства потрібні умови. А які умови потрібні для дієвості таїнства покаяння? Це усвідомлення того, що ти робиш і як це робиш. Тому тут тільки так можна це поміняти, якщо буде підготовка. Коли практика показує, коли з людиною поговорити, коли людині трошки розповісти, що таке гріх, що таке покаяння, як відчути оцю відділеність від Бога, задуматись над тим, а чи він є в моєму житті, то людина буде мати з чим йти. А коли вона тільки формально, ну, якщо поширене явище, що люди приходять до таїнства покаяння, тому що в них якісь проблеми є у житті, їм хтось сказав, піди посповідайся і переступи до таїнства
причастя. Отже, мало часу, а ще хочу одне запитання скерувати до вас. От кожне таїнство, ми його там намагаємося розпізнати, також розібрати в часі екстремальному. От, наприклад, ви згадували про те, що були певні святі отці, які не мали сану, але мали, ну не знаю, там дар, чи як це, дозвіл відпускати гріхи. Ось щодо такої випадку смертельного, коли особа помирає, поблизу священника нема, чи може хтось з мирян взяти на себе відповідальність посповідати цю особу? Якщо так, то в якому, як це відбувається, який цей обряд?
Знаєте, це таке дивовижне явище. Напевно, колись Мартін Лютер, один із перших, вжив ці слова, ну, акцентував увагу на весь світ, священство всіх вір'ян. І ми дійсно в хрещенні, у православній церкві акцент робиться, що ми в хрещенні отримуємо священство.
Царське священство.
Так, царське священство, цей дар того, що... А що таке священство? Це можливість прийняти цей світ від Бога і подякувати Богові за нього, ось це освячувати реальність, яка є. І справді от є ситуація такі, коли людина, ну, по-перше, є, я думаю, хтось переживав таке, бувають у нашому житті такі люди, які якось так вміють нас почути чи так слухати, Чи може так якісь сказати слова, що ми відкриваємося їм? І ми іноді можемо, є такі люди, яким ми можемо відкритися більше, ніж священнику. І ми відчуваємо, які от є підтримкою нашою, з ким ми радимось. І тому кажуть, іноді одна із таких порад є, що для одруженого найкраще своїм старцем зробити дружину, а дружині зробити свого чоловіка. Тому, кому ти виливаєшся, кому ти є собою. І от і це є один із елементів. Тому ми кажемо, що таїнство покаяння, воно отримало якусь таку схоластичну форму в 16 століття, десь такий час. От коли воно отак, саме, сповідь. Угу. Але по суті своїй, в тому і є таїнство. Це коли людина, коли хтось біля мене стає свідком мого велиття, мого покаяння. І тому дійсно в такій ситуації я вірю в те, що це також може бути отим велиттям, тим розкаянням. Тому що що? Тут важливий елемент присутності свідка. Я перед Богом, і я кажу те, що мене болить, те, що я вважаю є отим, тою річчю, яка мене відділяє від Бога. Тому, звичайно, що оцей елемент покаяння може бути. А вже, звичайно, та форма церковна, яка є, так, ми справді робимо так, що ми спішимо, кличемо священника, щоб все-таки він почитав молитву. Це вже ця церковна педагогіка, це дуже важлива також річ. Але справді в християнстві вона не може бути до кінця абсолютизована, і ми це повинні розуміти.
Угу. Тобто, я до кінця не зрозумів, можливо,
таїнство
така практика?
Таїнство покаяння може відбутися,
так.
Оце навернення.
А відпущення гріха?
А відпускає Господь.
Ага. А Господь. Ця молитва, ця формула, яку ви читали минулий про Господь і Бог.
Ще раз наголошую, це пізнє утворення. Тобто, воно ж не було завжди в церкві.
І Мар'яни, і той, хто сповідав або хто був свідком.
Не треба, ні, він не може її читати.
Добре, але він зобов'язаний потім переказати, можливо, ці гріхи священнику чи ні?
Ну, я знаю такі ситуації, коли їй казали священнику про те, що людина покаялась, ну, прямо переказувати, я не думаю, що це є якоюсь необхідністю.
Добре.
Тому що це таїнство якраз відбулося між свідком, тим, хто став тим свідком, і тим, хто перед Господом сповідував.
І
людина, якщо відійшла до Господа, то вже молитва церкви за неї.
Це зрозуміло. Хорошо, в нас залишається 3 хвилини до завершення, нас чекає дуже довго слухач. Дорогий слухачу, я вас прошу, в 30 секунд, будь ласка, скажіть своє запитання, і отець постарається так само 30 секунд дати на нього відповідь. Будь ласка, ми вас слухаємо.
Слава Ісусу Христу, слава. Віктор. У мене цікаве таке питання, як в старому заповіді сповідалися і чи розказували гріхи священнику? Дякую.
Угу, дякую. Отже, дуже коротко вас прошу.
В старому завіті, якраз отут в вченні сповіді згадується, було таке поняття, як сповідувати свій гріх перед Господом, і ну такого чину не було тоді, старозвітнє священство було, але оцей принцип виголосити гріх, сказати його, озвучити, досі йдуть суперечки про те, що мав на увазі Іоанн Хреститель, коли казав «покайтеся», тобто, бо наблизилось Царство Боже. Що він мав на увазі? Сказати свої гріхи, висловити їх, чи змінювати своє життя? Тобто, однозначної відповіді нема, але присутність отакого оголошення гріха, тобто, коли ти його висловлюєш перед Господом, воно було присутнє в Старомозвіті, якраз 50-й псалом є свідченням цього.
Дякую, отче Петре. Нагадаю радіослухачам, що це була програма «Наближаючись до православ'я» з катехетичним змістом. Говорили сьогодні про таїнство покаяння і його чин, який, власне, сьогодні є сформований. Дякую цю Петру Лопатинському за те, що пояснив. В студії також за вами був Максим Приступа. До наступної середи. Слава Ісусу Христу!